Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро вечер. Во емисијава објавуваме. Собраниската расправа за уставните амандмани прекината, ќе продолжи в петок. Енормно загадување на воздухот во Скопје, од мерките за сега само препораки. На шефот на австријската дипломатија Курц не му е јасно зошто се уште не е решен спорот за името со Грција. Во продолжение на јавените содржини. Председателот на Собранијето Трајко Велјановски попладнето ја прекина 30-та седница и ја презакажа за впеток, откако предходно заврши расправата по амандманот 37 на Уставот, со кој се дефинираат максимумите до кои може да се движат буџетскиот дефицит и јавниот долг. Вчера пак беа утврдени текстовите на 4 амандмани, меѓу кои и оној со кој се регулира бракот. Пелагија Младеновска.
На вториот ден од расправата за уставните измени, пратениците расправа за амандманот 37 на Уставот, со кој се одредува дефицитот на буџетот да не може да го надмине прагот од 3%, а јавниот долг да не може да биде поголем од 60% од бруто домашниот производ. За разлика од првиот ден од расправата, кога тие утврдија 4 предлог амандмани, вториот ден го одбележа паузите. Председателот на Собранието за впеток закажа продолжение на седницата посветена на уставните измени. Пратениците од ВМРО-ДПМН е велат дека со амандманот кој се однесува на долгот и дефицитот, ќе се обезбеди финансиска иднина на државата, ќе се зголеми буџетската дисциплина и ќе се води стабилна, пребирлива и одржлива макроекономска и монетарна политика. Пратеникот Владимир Ѓурчев вели дека земјата одговорно постапува и покрај тоа што има низок долг сепак носи вакви измени.
Едноставно мислам дека и требаме и мораме да ги донесеме овие уставни измени е во делот на тоа дека државата треба да троши онолку колку што има и во насока на тоа да ја осигураме финансиската, економската иднина на оваа држава.
Вели Ѓурчев. Пратениците од ВМРО-ДПМН е вела дека ова измена мора да биде дел од Уставот, за да се избегне сценаријето на некои странски земји кои го немале ова во Уставот, па многу се задолжиле.
Заради тоа што понатака секоја влада, без разлика на нејзината номенклатура, мора да води грижа за висината на јавниот долг и за висината на буџетскиот дефицит. Она што е рак рана или топ тема на која што, за која што сите граѓани без разлика на верска, етничка или партиска припадност имаат интерес, особено во делот кога се носи буџетот на Република Македонија.
Вели пратеникот Крсто Муковски од ВМРО-ДПМН. Пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз на Македонија вели дека земјата треба да биде крајно предпазлива кога се задолжува.
Затоа што различен е потенцијалот, речеме, на Германија, таа може да се задолжува, но има силен потенцијал да го сервисира долгот. Мислам дека треба да се води сметка за задолжувањата, поготово како и на кој начин се трошат парите.
Вели Трајанов. Во досегашниот тек на расправата, пратениците ги утврдија предлог амандманот кој се однесува на бракот, предлог амандманот за меѓународните финансиски зони, потоа амандманот со кој се менува називот на Народна банка на Република Македонија во Банка на Република Македонија и предлог амандманот со кој Државниот завод за ревизија станува уставна категорија. Одобрувањето на уставниот амандман со кој се забрануваат истополови бракови ќе зацврсти дискриминацијата во земјата, оцени меѓународната невладина организација за човекови права Amnesty International по усвојувањето на амандманот со кој бракот во Македонија се дефинира како унија единствено меѓу маж и жена. Гласањето уште еден придонес кон дискриминацијата, насилството и нетолеранцијата во Македонија врз база на сексуална ориентација, изјави Гаур Иван Гулик, заменик директор за Европа во Amnesty International, додавајќи дека Македонија оди спротивно од европскиот бран на легализација на истополните бракови. Amnesty ја повика Македонија да ги повлече дискриминаторските закони. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Скопје и во други градови во Македонија деновиве нивото на загаденост на воздухот е на многу високо ниво. имаше информации дека главниот град на Македонија е најзагаден во Европа. Од мерките за справување со загаденоста, засега само се мери загадувањето, се спомнуваат препораки, се префрлаат одговорности, а граѓаните и натаму се задушуваат во нечист воздух. Марија Митевска.
Загаденоста на воздухот во Скопје и во останатите поголеми градови низ Македонија деновиве на алармантно ниво. Од град Скопје излегоа со низа препораки како граѓаните да се заштитат од загаденоста. Тие се однесуваат на намалување на движењето на отворен простор, да не се проветруваат просториите, да се користи јавен превоз и да ги одложат активностите со корозивни хемикалии и да не користат недефинирани горива и отпадни материи. Ана Чолови Килешовска од невладината Екосвест вели дека одговорност за справување со загаденоста во однос на големите загадувачи е кај Министерството за животна средина и просторно планирање.
Постојат загадувачи од голем размер, ако може така да ги кажеме, каде што надлежноста за загадувањето од нив е лежи во Министерството за животна средина и просторно планирање, и од тука онаа дилема дали Макстил не загадува или не загадува. Минатата година главниот аргумент беше дека тоа е од или загадувањето од Макстил, сега Макстил не работи и го имаме повторно истиот проблем, најмногу го приметуваат тоа жителите на Ново Лисиче и аеродром.
Според неа постојат и огромен број на мали загадувачи, а дозволата за нивно работење ја даваат локалните власти.
Граѓаните, јас би кажала дека би требало да се вратат во општината и од својот градоначалник да побараат одговорност и инспекција токму на овие мали загадувачи за кои општината издала дозвола за истите да функционираат. Многу е важно општините доследно да си ги спроведуваат мерките, односно инспекцијата редовна и мерењата, дали овие мали инсталации загадуваат, а јас лично верувам дека тоа е така.
Александра Бујаровска од невладината Фронт 21-42 вели дека мерките зависат од тоа од каде потекнува загадувањето, како например во Скопје транспортот, затоплувањето, индустријата, а во други градови примарна индустријата.
Затоа е многу важно секој град да има серија на мерки и акционен план за во кризни состојби, како што сега речеме со денови заедно со климатските услови, ќе се направи на таква атмосфера да не може едноставно воздухот да се чисти само тоа. И дополнително тие долгорочни мерки кои што се однесуваат на соодветно урбанистичко планирање и поставување на што поголемо зеленело.
Еколошките невладини уште минатата година предложиле низ мерки, меѓу другото за намалување на собраќаот, зголемување на зеленилото и набавка на калциум, магнезиум, ацетат. Според Екосвест, град Скопје прифатил да го набави средството, но се уште немаат информации дали тоа се реализирало. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во посета на Македонија престојуваше сојузниот министер за Европа, интеграција и надворешни работи на Австрија Себастијан Курц. Тој беше примен од председателот Ѓорги Иванов и од премиерот Никола Груевски, а се сретна и со својот колега Никола Поповски. По заедничката пресконференција останува впечатокот дека имаат работи кои не им се јасни. На шефот на австриската дипломатија Курц не му е јасно зошто не се решава спорот за името со Грција, а на македонскиот министер Поповски зошто протестирале новинарите. Прилог на Марија Тумановска.
Австрија е традиционален партнер на Западниот Балкан и сметаме дека земјите од овој регион треба да станат дел од Европската Унија, изјави сојузниот министер за Европа, интеграција и надворешни работи на Австрија Себастијан Курц по средбата со неговиот македонски колега Никола Поповски. Додаде дека спорот за името со Грција трае предолго и вети дека Австрија ќе изврши притисок и ќе направи се што може за да внесе развој и динамика за решавање на ова прашање.
Според моје мислење, потребна е севкупна свесност на цела Европа дека нерешавањето на ова прашање може само да наштети, а никому нема да помогне, ни на едните, ни на другите. За мене е сосема нејасно зошто по овој долг период нема никакво придвижување на работите во однос на овој спор. Едната и другата држава, како вклучени страни, имаат многу поважни работи за решавање.
Курц сепак истакна дека Австрија има одредени очекувања од Македонија во однос на реформите на економски, но и на политички план.
Wir haben eine Erwartungshaltung an die Opposition, nämlich die Rückkehr ins Parlament.
Под ова сметам дека ја замолувам опозицијата да се врати во парламентот, бидејќи тоа е местото каде што се води политички диалог и дискурс, а секако имам и голема желба за Македонија, во која што се вклучени и меѓуетничките односи кои што треба да функционираат беспрекорно.
Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски истакна дека посебно значајно е што годинава Австрија ќе биде домакин на Виенската конференција, на која, како што рече, ќе бидат упатени пораки и мерки за задржување на интеграцијската агенда на земјите од регионот кон Европската унија.
Австрија и досега беше еден од главните поддржувачи и двигатели на овој процес и поддржувач на потребата Република Македонија да биде дел од Европската унија, а според денешните разговори тоа ќе остане и во иднина.
На пресконференцијата по средбата меѓу двајцата дипломати беше истакната и важноста на слободата на медиумите за македонските евроинтеграции. Коментар на оваа тема, како и на забелешките од Брисел за недоволната независност на македонските медиуми во контекст на вчерашните протести за новинарот Томислав Кежаровски, даде и министерот Поповски.
Повеќето од нас не разбираат зашто беше протестот, бидејќи знаеме сите беа информирани дека лицето кое го спомнавте е на слобода. И мислам дека е било погрешно да носиме заклучоци врз основа на еден случај за целокупната слика.
Македонија и Австрија негуваат меѓусебна соработка и на други полиња, потенцираше на крај шефот на австријската дипломатија, посочувајќи дека Австрија е вториот по големина инвеститор во земјава со 437 милиони евра инвестиции и околу 50 компании застапени во Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Каква е безбедносната ситуација во Куманово? Од МВР велат дека таа е значително подобрена во однос на предходните години, а граѓаните се со поделени мислења. Едни велат дека сега е многу побезбедно поради релативно добрите меѓуетнички односи, додека други сметаат дека сепак во средина каде што живее население од мешан етнички состав не е се така добро како што се представува. Од Куманово се јавува Светлана Антич Јовчевска.
Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи во Куманово 5 години активно работи за намалување на насилство помеѓу малолетници во училиштата, меѓуетничко насилство за целосно побезбеден живот во заедницата. Според Виолета Богдановска, раководител во одсекот, минатата година статистиката покажала намален број на инциденти на 15 во однос на 2013-та, кога бројката била 27. Меѓунационални насилства помеѓу учениците немало, може би затоа што училиштата им се на различни локации. Проектот опфаќа упатства за разрешување на конфликтите преку диалог.
Веќе четврта година заедничко одбележување на верските празници од повеќе етнички заедници кои што живеат на наше подрачје, Бајрам, Бадник, Великден за празникот на Српската заедница. Потоа спортски активности, често цел не е да се повели како училиште, како нели една екипа, туку повеќе е дружење со мешани екипи, различен етнички состав, различно училиште, за да се покаже нели дека ако целта ни е да нема насилство и да сме безбедни, тогаш може да се договориме и ако сме различни и да имаме и добра игра и да победиме.
Богдановска појаснува дека ако во одреден период насилствата се во намален број, не смее да се заборави дека тоа е динамичен процес.
Доаѓаат нови генерации, значи стануваат полнолетни, со активностите со младите и со нивно правилно насочување се гради една добра основа за безбедна заедница. Кои ќе станат возрастни да се практикува тој соживот, меѓуетничка толеранција и секако секој да даде свој допринос во креирање на безбедна заедница онаму каде што живееме.
Граѓаните пак својата и безбедноста на градот ја гледаат зависно од тоа во каква средина живеат. Тие од мултиетничките средини се уште причината за нарушување на безбедноста ја гледаат во припадниците од другата заедница. Оние што живеат во средини во кои мнозинството од населението е од еден етникум велат дека се безбедни.
Мислам дека безбедно се живе Кумано. Ошто ситуација меѓуетничка е смирена и нема проблеми. Само меѓуетнички се причина за немир. Други работи се дешават, али тоа не е толку страшно.
Се чувствувате ли безбедно?
Па да ви кажам не.
Од која причина?
Од меѓусебни односи со луѓето.
Меѓу луѓе од иста етничка заедница или од различни?
Од различни. Од различни. Младите мислам исто дека не се многу слободни, така и за излегување и за шетање, за покасно доаѓање дома, исто така не се некако.
Вие живеете во мешана мултиетничка средина?
Во мешана, да.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.